Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Marija Arnautović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bivši zaštićeni svedok Slobodan Stojanović saslušan u policiji u okviru istrage zločina na Kosovu 1998. godine, koje je pokrenulo tužilaštvo u Beogradu. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao Srbe da izađu na ponovljene izbore na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici u nedelju, a ULEKS i kosovska policija najavljuju pojačane mere bezbednosti. Albanska vlada odbila zahtjeve SAD-a da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko hemijsko oružje. Piramidalnom prevarom u Bosni i Hercegovini oštećeno je više stotina građana u iznosu od 10 miliona evra. Pilot uspeo da se katapultira iz vojnog aviona koji je pao kod Čačka u zapadnoj Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Albanije odlučila je da ne prihvati američki zahtjev da se na njenoj teritoriji uništi dio sirijsko-hemijskog oružja, objavio je danas poslijepodne premijer te zemlje Edi Rama. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je Srbe u Sjevernoj Mitrovici da izađu na ponovljene lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju. Završnom mitingu liste Srpska prisustvovali su i ministri vlade Srbije Aleksandar Vulin i Zorana Mihajlović. Visoki predstavnik Valentin Insko izjavio je u Vašingtonu, gdje se sastao sa visokim zvaničnicima Sjedinjenih Država, da Bosna i Hercegovina, njeni lideri i građani, uprkos nepostizanju napretka i političkim poteškoćama, još imaju puno šansi da sarađuju, uspiju i napreduju. U Crnoj Gori je počela izborna tišina pred lokalne izbore koji se sutra održavaju u opštinama Cetinje, Mojkovac i Petnica. Više od 27.000 birača u ovim opštinama moći će da glasa sutra od 7 do 20 sati. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas je na području Banja Luke uhapsila Duška Soleša, koji je osumnjičen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom na području Bihaća. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je kantonalnom sudu u Bihaću prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za Soleša. Vojni avion Orao srušio se oko 12 sati i 30 minuta između Mračajevaca i Slatine kod Čačka, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Kako je rečeno, pilot je katapultirao i preživio nesreću i u stabilnom je stanju. Oko 300 radnika Hidrogradnje Sarajevo nastavilo je danas proteste pred vladom federacije, od koje traže da ispoštuje sporazum postignut sa sindikalnom organizacijom, u čije ime govori Recep Tufekčić.
Imali smo sporazum iz pet tačaka gdje smo samo mi ispunili svoje, vratili se na posao, oni su trebali formirati novog VD direktora i da radnici rade, a mi sindikat da pregovaramo.
U specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem odbrane okrivljenih nastavljeno je suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženim za malverzacije sa putarskim preduzećima. Na početku suđenja Mišković je negirao optužbe, rekavši da ne razumije za šta je odgovoran. Nagrada Kočićevo pero za jesen 2013. godine dodijeljena je danas u Zagrebu Predragu Luciću za djelo Gusle u magli. Žiri je ocijenio da je nagrada dodijeljena za visoka dostignuća u savremenoj književnosti. Nagradu dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 migranata udavilo se kada je čamac u kome su se nalazili potonuo kod grčkog ostrva Lefgada u Jonskom moru. Portparolka lučke policije je izjavila da je 15 migranata uspjelo da se spasi, a da je potraga za žrtvama u toku. Više od 300 osoba, među kojima su i učitelji, treneri i ljekari, uhapšeno je u svijetu zbog dječje pornografije nakon istrage pokrenute i vođene iz Kanade. U istrazi je nađeno više od 350.000 slika i 9.000 videosnimaka seksualnog zlostavljanja djece. Jedan od vođa grupa sirijskih pobunjenika je ubijen, a druge dvije osobe su ranjene u vazdušnom napadu snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asad u Alepu, saopštili su aktivisti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o saslušanju bivšeg zaštićenog svedoka Slobodana Stojanovića u Leskovačkoj policiji u okviru predistražnog postupka o zločinima na Kosovu 1998. godine, koje je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu. Stojanović je naime izašao ovih dana u javnost tvrdeći i preko našeg radija da su pripadnici 37. odreda policije počinili monstruozne zločine nad albanskim civilima na Kosovu tokom 1988. godine. Stojanović je bio 2009. u programu zaštićenog zaštićenog svjedoka, ali je posle nekoliko mjeseci, prema navodima tužilaštva, sam izašao, a po Stojanovićevoj i tvrdnji bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, izbačen je iz programa bez objašnjenja. Nakon razgovora u Leskovačkoj policiji, Slobodan Stojanović je rekao našem radiju da je odbio da ponovo govori o zločinima i da se pozvao na ranije iskaze koje postoje u tužilaštvu, odbio je i proveru na poligrafu u Srbiji. On traži azil u inostranstvu, pristaje na ispitivanje poligrafom u bilo kojoj stranoj zemlji i tvrdi da mu je ugrožen život. Poslušajte deo razgovora Branke Mihajlović sa Stojanovićem.
I onda sam ja rekao njima da je to sve znao tužilaštvo za ratne zločine, znači i fotografije i sve naše izjave. A čak i upoznati bio ministar pokojni Vlajko Stojiljković još 15.1.2000. godine, gde sam na 7 kucanih strana postao u vezi tog događaja što se sve dešavalo, a kasnije je 2005. Dragoljub Stanko i zamenik tužioca za ratne zločine bio upoznati Vladimir Vukčević.
Ali to znači da vi danas niste davali izjave o tim zločinima?
I ne, ja sam samo rekao da potvrđujem ono sve što se dešavalo na Kosovu i potvrđujem ovo sve što izlazi u svim novinama.
Da li su time bili zadovoljni oni koji su...
Nisu, nije im je bilo svejedno.
Vi ste odbili poligraf?
Ja pristajem na poligraf, ali ne u Srbiji. I svi kolege žele da se doče, samo da nisu više na teritoriju. Strašne stvari doživljavamo, neprijatnosti, pretnje, uvrede i sve. Mi ovde, meni život ugrožen, samo ako mi se promeni mesto boravište i u bilo koje strane države i azil, onda smemo i čak možemo još više da kažemo naš četvoro o ratnim zbivanjima koje su bila na Kosovu.
Slobodan Stojanović u izjavi za radio Slobodna Evropa. U tužilaštvu za ratne zločine našem radiju je rečeno da su Stojanovićevi iskazi prosljeđeni i Euleksu, koji se uključuju u predistražni postupak koji je ove nedelje pokrenut nakon objavljivanja optužbi bivšeg zaštićenog svjedoka da tužilaštvo Srbije štiti policajce koji su počinili zločine. Inače, na našoj web stranici iduće nedelje možete pročitati autorski članak zamenika tužioca Srbije za ratne zločine Bruna Vekarića o celom ovom slučaju. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa uoči ponavljanje izbora na tri biračka mesta u nedelju u Severnoj Mitrovici, na kojima su huligani 3. novembra nasilno prekinuli glasanje. Premijer Srbije Ivica Dačić je tokom današnjeg mitinga liste Srpska u ovom gradu pozvao Srbe da glasaju, javlja Jasmina Šćekić.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić pozvao je danas Srbe u Severnoj Kosovskoj Mitrovici da glasuju na ponovljenim lokalnim izborima 17. novembra. Premijer Srbije Ivica Dačić ponovio je danas pred građanima Severne Mitrovice da ih Srbija nikada neće ostaviti. Poručuje im da ni oni ne smeju ostaviti Srbiju, ali da ne smeju da ponavljaju greške iz istorije koje su dovodile do raseljavanja.
Srbija nikad neće napustiti i nikad neće zaboraviti Sever Kosova. Srbija nikad neće ostaviti Srbe sa Kosova, ali i vi ovde ne smete da ostavite Srbiju, zato što danas je jasno, ne biste ovo mogli da odbranite i ne bismo danas bili ovde da nije bilo Srbije. Budite iskreni i svi to znate ovde. Da nije bilo Srbije, ne bi ovo bila teritorija u kojoj danas imamo 4 velike i značajne srpske opštine.
Premijer je istakao da sada treba da se pokaže visok stepen odgovornosti svih, bez obzira da li su bili za bojkot ili izlazak na izbore. Prema njegovim rečima, u Severnoj Mitrovici treba da bude i sedište zajednice srpskih opština i da se izgradi administrativna zgrada koja će predstavljati vlast na Kosovu za 10 opština gde su Srbi većina. Inače, u završnoj konvenciji građanske inicijative Srpska u oči ponovljenih lokalnih izbora, pored Dačića, prisustvovali su i ministri vlade Srbije Aleksandar Vulin i Zorana Mihajlović. Delegacija vlade Srbije stigla u Mitrovicu oko 12 sati 30 minuta, gde ih je aplauzom dočekalo više hiljada građana okupljenih na centralnom gradskom trgu Šumadija. Inače, u severnom delu Kosovske Mitrovice vidljivo je pojačano prisustvo pripadnika kosovske policije, civilne zaštite i KFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
a ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici u nedelju će obezbeđivati više od 200 pripadnika policije Kosova. U zajedničkoj izjavi Euleksa, KFOR-a i policije Kosova navodi se da se u nedelju može očekivati veće prisustvo pripadnika tih snaga. Građani Severne Mitrovice međutim navode da se atmosfera u gradu ne razlikuje značajno od one uoči izbora 3. novembra. Pripremila Amra Zeneli.
Policija Kosova, Euleks i KFOR će ovog vikenda u Severnoj Mitrovici primeniti jake bezbednosne mere kako bi se osiguralo da članovi biračkog odbora i OEPS-ovo osoblje mogu da obavljaju svoj posao i da se proces ponovljenog glasanja odvija na miran i uredan način. Irina Gudeljević, portparolka Euleksa, u izjavi za naš program navela je da građani mogu očekivati veće prisustvo policije Kosova ispred biračkih centara uz vidljivu podršku Euleksa.
Kosovska policija, Euleks i KFOR će biti na oprezu i postupati nepristrasno, promišljeno i čvrsto. Ukoliko je izborni proces pod pretnjom ili bude ugrožena bezbednost i sigurnost birača, osoblja i posmatrača na biračkim mestima, kosovska policija, Euleks i KFOR će biti spremni da odmah intervenišu.
I zamenik regionalnog direktora kosovske policije na severu Kosova, Besim Hoti, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da policija u saradnji sa Euleksom i KFOR-om ima svoj operativni i taktički plan za 17. novembar. On dodaje da će u tri biračka centra biti angažovan maksimalan broj policajaca kosovske policije, a kako bi se sprečili svi mogući incidenti na dan izbora.
Biće preko 200 policajaca pripadnika kosovske policije koji će biti uključeni na ovaj operativni plan, znači na pokrivanje tri ovih biračkih centara. I ovo taj operativni plan u smislu toga da nećemo dozvoliti okupljanje blizu bilo kojeg glasačkog centra, tako da će imati jedinice kosovske policije koje će biti spremne da reaguje na svaki mogući incident. U svakom biračkom centru bit će najmanje raspoređeni najmanje 30 pripadnika kosovske policije. Prema operativnom planu sigurno sve je to sređeno i čekamo na taj dan.
Građani na severu međutim smatraju da je situacija napeta i nesigurna. Oni navode da je atmosfera u gradu slična onoj uoči izbora 3. novembra kada su napadnuta tri biračka centra.
Pa u Mitrovici atmosfera kao i prošlog puta dok smo čekali izbore onako neizvesna. Noću je mirno, ljudi iščekuju nedelju sa zabrinutošću i znači standardno, ništa se nije promenilo. Da će većina ljudi izaći ovoga puta na izbore zato što su shvatili da moraju da podrže vladu koja ih financijski pomaže već godinama. I ukoliko se već tvrdi da je Kosovo deo Srbije, dajte da poslušamo šta ima da kaže Republika Srbija, znači izaći na izbore.
Najgore je to što su oni kroz tu politiku uspeli da posvađaju taj narod ovde koji se nalazi, te koji bojkotuju i koji ne bojkotuju izbore. Lično ja bojkotujem izbore, ali opet neću nekog i da optužim koji izašao na te izbore. Pa bojkotujem, jer mislim, ja iskreno mislim da su ti izbori neregularni, da su već namešteni, da se već zna ko će da dobije izbore i ko će da upravlja, bilo dalje Albanac ili Srbin, nema razloga da ja izlazim na takve izbore.
Ovde, kod nas na severnom delu, ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore. A drugo, ti koji razmišljaju, ne verujem, ja nisam čuo da neko na nekoga vrši pritisak da ne izađe ili da izađe. Jer svako ima svoje, da li će da izađe ili neće, samo odlučuje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A kako bi se eventualno na ponovna niska izlaznost Srba na ponovljenim izborima u nedelju Severnoj Mitrovici i eventualni izbor Albanca za gradonačelnika odrazila na primjenu Briselskog sporazuma, pitali smo nemačkog analitičara Franca Lotara Altmana.
It's very clear that if an Albanian would become the mayor of northern Mitrovica, this would be disastrous for the relationship.
Sasvim je jasno da će u slučaju izbora Albanca to dodatno opteretiti odnose na severu Kosova, ugrozilo bi primjenu Briselskog sporazuma. Beograd bi izgubio kredibilitet i obraz pred sopstvenom javnošću, stoga verujem da će vlasti u Srbiji nastojati da ubede Srbe da izađu na izbore. Ukoliko Albanac bude izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice, to će sigurno izazvati nemire i ruski ambasador je verovatno bio u pravu, samo u ovom slučaju kada je rekao da na Balkanu i dalje postoji potencijal za sukobe. Zato je veoma važno da ovog puta Euleks i kosovska policija u mnogo većem broju omoguće glasanje onima koji to žele.
Franz Lothar Altman u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o ponovljenim izborima u nedelju u Severnoj Mitrovici. A do kraja ovog dela našeg programa možete čuti. Albanska vlada odbila zahtjev SAD-a da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko hemijsko oružje. Piramidalnom prevarom u BiH oštećeno je više stotina građana u iznosu od 10 miliona evra. Pilot uspeo da se katapultira iz vojnog aviona koji je pao kod Čačka u zapadnoj Srbiji. Pre toga još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao Srbe u Sjevernoj Mitrovici da izađu na ponovljene lokalne izbore. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila Duška Soleša, koji je osumnjičen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u Bihaću. U specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem odbrane okrivljenih nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću. Nagrada Kočićevo pero za jesen 2013. godine dodijeljena u Zagrebu Predragu Luciću za djelo Gusle u magli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije odluci vlade Albanije večeras da odbije zahtjev SAD-a da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko-hemijsko oružje. Premijer Edi Rama naveo između ostalo kao razlog nedostatak odgovarajućih tehničkih kapaciteta, ali i protivljenje opozicije i javnosti. Dok je saopštavao ovu odluku, ispred zgrade vlade okupilo se najmanje nekoliko hiljada demonstranata. Albanija je prihvatila posljednjih godina da učini različite usluge SAD-u, pristala je da primi nekoliko oslobođenih osoba iz zatvora Guantanamo, učestvovala i u američkim vojnim kampanjama u Iraku i Afganistanu. Međutim, nakon najava da bi na njenoj teritoriji moglo da se uništi deo sirijsko-hemijskog oružja, čini se da se velikodušnost Albanije bliži kraju. Ovih dana bilo je više protesta u prestonici Tirani, uzvikujući ne hemijskom oružju. Demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta pre nego što su se uputili ka američkoj ambasadi. Sazan Guri iz Udruženja protiv uvoza otpada, koje je organizovalo proteste, ističe da Albanci ostaju proamerički orijentisani i da demonstranti nisu protiv SAD-a. Međutim, Guri ističe da je cilj protesta da se ukaže da Albanija ne treba da bude smetlište. Mi smo protiv hemijskog oružja, nismo protiv Amerike. Amerika je naš veliki brat koja uvek sarađuje sa našom nacijom i zemljom, kazao je Guri. Premijer Edi Rama je izjavio u sredu večer da će naše da biti direktno vezano samo za plan koji jasno predočava svakome da će Albanija iz svega ovoga izaći uzdignuta čela, bogatije i ekološki čistija nego što je sada, prenosi Reuters. Nakon višegodišnjeg uvoza opasnog otpada od svojih bogatijih suseda, vlada premijera Rame zabranila je ovu praksu nekoliko sedmica po preuzimanju vlasti. Besir Likmeta, urednik iz Tirane Balkanske mreže istraživačkog novinarstva, kaže da se svi delovi društva protive da se sirijsko-hemijsko oružje uništava u njihovoj zemlji. Ljudi brinu za svoju bezbednost, vlada pruža malo informacija. Također stiče se utisak da se proameričko raspoloženje uzima zdravo za gotovo i da ćemo reći da na sve što se stavi na sto. Likmeta podsjeća da je Albanija prihvatila 11 bivših zatvorenika iz Guantanama i 210 pripadnika iranske opozicione grupacije Mujahedin el-Halk. Organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdila je u oktobru da je Sirija uništila sve kapacitete za proizvodnju hemijskog oružja pre dogovorenog roka 1. novembra. To je prvi korak ka uništavanju postojećeg hemijskog arsenala do sredine sljedeće godine, što je utvrđeno u septembru rezolucijom Saveta bezbednosti. Međutim, još nije precizirano kako će biti sprovedena ta odluka. Nakon pisanja medija da su SAD zatražile od Albanije da se ovo oružje uništi na njenoj teritoriji, premijer Rama je potvrdio ove sedmice da je razgovarao o tome sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Američka ambasada u Tirani je odbila da komentariše ove napise, međutim ambasador Aleksandar Arvizo oglasio se tim povodom prošle sedmice. To je dužnost svih odgovornih država, uključujući svakako SAD i Albaniju, da pronađu blagovremen i efikasan način da uklone opasnost koju predstavlja sirijsko-hemijsko oružje. Geografska pozicija Albanije, koja znatnim delom izlazi na Jadransko more, omogućava direktan transport sirijskog oružja morskim ili vazdušnim putem bez tranzita preko drugih zemalja. Međutim, time nije otklonjena briga za bezbednost. Veći deo opasnog otpada do uništenog hemijskog arsenala Albanije smešten je u vojnoj bazi u blizini Tirane. Novinar Likmeta je nedavno posjetio to mjesto. Nisam video nikoga da čuva 25 kontejnera opasnog otpada. Stajao sam na ulazu u bazu i vikao da bi se sreo sa nekim od osoblja, ali nije bilo nikoga. 26 lica je ubijeno i više od 300 ranjeno kada je eksplodirala stara artiljerijska municija tokom uništavanja konvencionalnog oružja u Albaniji 2008. godine. Predsjednik parlamenta Iljer Meta također dovodi u pitanje mogućnosti Albanije da uništi sirijsko hemijsko oružje. Čak i mnogo veće i razvijenije zemlje ne prihvataju da to urade, kazao je Meta. Norveška odbacila da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko hemijsko oružje. Danska i Švedska su saopštile da su spremne da pomognu u transportu arsenala, ali ne i u demontaži. Prema navodima medija, i Francuska i Belgija se pominju kao moguće lokacije za uništavanje sirijskog oružja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o piramidalnoj prevari u Bosni i Hercegovini, u kojoj je oštećeno više stotina građana za iznos od 20 miliona konvertibilnih maraka ili 10 miliona evra. Prevaranti su od 2006. do 2011. godine nudili višestruke iznose za uloženi novac u berzu devizama, nakon čega su građani ostajali bez novca, a kompanije se gasile. Mada je policijskom istragom utvrđeno da se radi o offshore kompanijama koje su formirane radi prevare, slučaj je na sudu završio oslobađajućom presudom za optužene. U saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo pripremila Dženana Halimović.
Život Mensura Hrvata nalikuje život u većine bosansko-hercegovačkih građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Radi na građevini da prehrani četvero djece.
Evo to ne radim jer nije sezona fasada, kulira i ostalo, tako da sam neplaćeno da bi prehranio četvero djece, od kojih je jedno oboljelo od cerebralne paralize. Znači jedan haos, u međuvremenu žena operše tumor, a ja ne radim u to vrijeme. Četvero djece traži da jedu, ja nemam marke.
Još prije 5 godina Hrvat je na računu imao 260.000 maraka od prodaje nekretnina u Sarajevu. Na osnovu iskustva poznanika koji mu je tvrdio da je od uloga od 5.000 zaradio 45.000 eura, ulažući u berzu devizama, nezaposleni profesor geografije vidio je dobru priliku da zaradi. Iza ulaganja stajala je kompanija Forex, odnosno kćerka firme Met Investment Group, kao čiji se ovlašteni zastupnik predstavljao Muhamed Bukva. Hrvat je uplatio 25.000 eura, dobio priznanice te uskoro i poruke o zaradi. Nastavio je ulagati sve dok nije ostao bez novca. Sve što je dobio bilo je nešto više od 4.000 eura, nakon čega su kontakti postajali sve rjeđi. Firma je umeđu vremenu promijenjena u Future Trend Investment Holding Limited iz Hong Konga, ali novca nije bilo. Kad je shvatio, Hrvat je slučaj prijavio federalnoj policiji.
Dođe čovjek koji ima pare u nekoj prelomnici životnoj, kad ne radi on i supruga, onda mu ne pomaže baš puno diploma, jer ga odrade sa pripremljenom pričom koja je prošla već kroz stotine i stotine ljudi.
Ispostavit će se da je on samo jedan od više stotina prevarenih koji su putem ove kompanije ulagali novac od 2006. do 2011. godine. Među njima je i Davor Mustafić, objašnjavajući za Centar za istraživačko novinarstvo kako je upao u prevaru koja je konačnici građanima uzela 20 miliona maraka, kaže.
Bilo je tu raznih tih programa. Mi smo ušli sa programom 2000 da dneš, leži godinu dana i onda imaš 60 mjeseci, 5 godina po 400 eura. Znači 2000 da dneš, to je oko 24.000 eura u roku 6 godina.
Sa Bukvom je radio i njegov zet Emir Džaferagića, prevara se širila po cijeloj zemlji. Građani su policiji prijavili da su novac davali i Mlađenu Kešelji iz Sarajeva, Dimitriju Preradoviću i Slobodanu Kaliziću iz Prnjavora, Marku Štrpcu iz Viteze i Davoru Kordiću iz Busovače. Istraga je pokazala kako su firme Meti Future offshore kompanije, prema priznanju nekih od osumnječenih, dio novca je vraćen ulagačima kao mamac za nove uloge, kupovane su nekretnine, a dio novca je otišao iz zemlje. Iako je Bukva u izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo rekao da je on samo ulagač, policija je kod njega pronašla vizit karte sa njegovim imenom i natpisom firme, ali i spisak od 387 osoba koje su dale skoro 7,3 miliona eura. Za kompaniju čije sjedište ima u Sarajevu kaže da nije bila povezana s prevarom.
To sam ja pokušao u jednom trenutku da sve nešto napravim u firmu za neke druge poslove, to nema nikakve veze.
Protiv Bukve Džaferagića i Štrpca pokrenut je postupak na općinskom sudu u Sarajevu, a tužilaštvima u istočnom Sarajevu i Travniku prosljeđene su prijave za Kešelja i Kordića. Svi prevareni imali su istu priču. Novac su davali na ruke, a dobijali certifikate o uplati. I sudski vještak utvrdio je kako su certifikati koji su izdavani bili sumnjivi. Iako je uložio 30.000 eura, dobio tek 17.000, Hasan Bećirović, delegat u Domu naroda, državnog parlamenta i Bukvin prijatelj, ne osjeća se prevarenim.
A ne osjećam se prevarenim nikako, da je situacija na tržištu financijskih proizvoda bila normalna, mi bi sasvim drugačije nas razgovarali, da nije bilo te svjetske financijske krize.
No građani nisu dobili zadovoljštinu na sudu jer sud prevaru nije prepoznao. Sutkinja Leila Konjić.
Oslobađaju se od optužbi da su počinili krivično djelo i prvo optužbi u Mame Bukva i drugo optužbi u Džaferić krivično djelo prevara, a treće optužbi u Mame Štivac krivično djelo prevara.
Oštećeni su upućeni na parnicu, a na presudu je uložena žalba. Ni za tužilaštvo Srednjobosanskog kantona nije bilo dokaza, pa je odustalo od krivičnog gonjenja Davora Kordića. Anto Mađar iz Busovače, koji je Kordića i prijavio policiji, kaže da mu je dao 5.700 eura, koje je zaradio kao sezonski radnik u Austriji. Kordića viđa, a kad ga pita za svoj novac, dobije odgovor.
Soviće, biće, biće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O padu vojnog aviona tipa J-22 orao oko podneva u Mrčajevcima kod Čačka u zapadnoj Srbiji. Pilot Ivan Pantić se katapultirao, nije povređen i nalazi se na kontrolnom pregledu na VMA. Vojska je formirala komisiju koja će ispitati uzroke nesreće, javlja Vladimir Nikitović.
Lovac bombarder tipa Orao, kojim je major Pantić krenuo na probni let sa aerodroma Lađevci, srušio se u zaseoku Neranđići, oko 2 km od mesta na kom se pilot prizemljio posle katapultiranja. Nakon što se survao u livadu, avion se zapalio, a krhotine letilice raspršile su se po čitavom zaseoku i oštetile nekoliko najbližih kuća i pomoćnih objekata. Uglavnom su stradali crep i prozorska stakla.
Kako je puklo, pilot je katapultirao se i vidjela sam da leti i toliko avion počeo da pada. I samo, majko moja, pada avion, ništa, nisi mogo, to su trenuci, ali jezivo je bilo kad je pao na zemlju i kad je puklo, to su komadi leteli, vatra sa sve užareni. Nismo svjesni ni šta je moglo da bude.
Pa sjedeli su svi ovi kućani u kući, pili kafu, a ja sam jedini bio napolju, nešto sam radio oko kuće i onda sam gledao sve to, čuo sam prvo bio kad je puklo.
Prvo eksplozija.
Jeste, jaka eksplozija, to je bilo Bože, sačuvaj da ogluviš. Kad je počeo da pada, prvo je bio usporen, ali je posle ubrzo let, verovatno je ga vetar.
Kad je pukao u vazduhu gore, ja sam vidio pilota da je izleteo iz aviona, avion je počeo da spiralno pada dole i pao je tu na 50 metara od mene.
20 meštana spontano se organizovalo čim se na nebu iznad njihovog sela začula jaka eksplozija i kada su vidjeli kako se iz aviona obavijenog dimom katapultirao pilot. Potrčali su ka mestu na kom su procenili da će pilot pasti i laknulo im je, kažu, kada su vidjeli da je živ.
Skupilo se 20 ljudi za 5 minuta. Popio ga će badma i jakljama.
Ništa, kažem, jesu dobro, jesu. Leđa ga boli.
Zapalio cigaru odmah, javio se ženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Marija Arnautović.
Vlada Albanije odlučila da ne prihvati američki zahtjev da se na njenoj teritoriji uništi dio sirijsko-hemijskog oružja. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao Srbe u Sjevernoj Mitrovici da izađu na ponovljene lokalne izbore. Agencija za istrage i zaštitu uhapsila Duška Soleša, osumnjičenog za ratni zločin nad civilima u Bihaću. Nagrada Kočićevo pero za jesen 2013. godine dodijeljena u Zagrebu Predragu Luciću za djelo Gusle u magli.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Marija Arnautović i Dragan Štavljanin. Prijatno!